Hospodine, já tě prosím o to, aby si poženal tady tu chvíli, aby si byl s námi, aby si naplnil ty naše duše. Tak jsme zpívali, že zvedáme ten kalich, aby si ho naplnil, dokud nebude přetékat, Bože. A tak tě prosím, aby si nám dal tu milost toho dnešního večera, aby si tady byl s námi, aby si k nám mluvil. Prosím tě, aby si vzal moji mysl a aby si ke mně mluvil skrze Ducha svatého, aby si nám dával odpovědi na otázky, které potřebujeme slyšet, Bože, a aby si tak vyjevoval ty svoje tajemství, které jsou skryty od věků a které zjevuješ v tomto posledním čase. A tak tě, Bože, prosím o to, aby tak tvoje přítomnost tady byla hmatatelná, aby jsme každý, jak tu jsme, abychom mohli odejít nasycení a abychom mohli odejít spokojeni s tím, že jsme se setkali se tvým slovem a že jsme se najedli, Bože. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
Amen.
Amen. Tak jo, máme pokračovat, věřím, kapitolu 9. Zjevení. A já jenom, protože jsme se další dobu zase neviděli, máme to po takových etapách trošku, ale věřím, že to nevadí. Není o tom to hnedka všechno snít najednou. A my se dostáváme k páté troubě, páté trubce. A předtím vlastně ta kapitola 8. končí. Běda, běda těm, kteří přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteří mají troubiti. Takže to je takové nemoc pozitivní zpráva, je, protože Bůh říká běda těm, kteří přebývají na zemi. A samozřejmě můžeme to brát fyzicky na zemi, ale můžeme to brát především duchovně na zemi, protože na zemi, když se mluví o tom, o zemi, tak se mluví o tom duchovním stavu. Jak jsme si říkali, moře je svět, země hovoří o křesťanství, o těch, kteří uvěřili, a nebe hovoří o těch, kteří ještě vystoupili výš a stávají se z nich boží synové. A takže pojďme se podívat, co je ta pátá trubka a co se tam děje. Potom anděl pátý zatroubil i viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dán jí klíč od studnice propasti. Takže zase máme tu jasný, docela jasný obraz. Máme jednak pátý anděl zatroubil, pětka mluví o milosti a taky ve stánku, když se podíváme zase to stáhneme k tomu stánku, tak páté, ten pátý nábytek je zlatý oltář, kde je čas vlastně obětovat vlastní duši. Jo, to znamená, je to okamžik, kdy přicházíme k tomu, že máme vejít za oponu, máme vejít do svatyně svatých a je to ten čas, který Bůh vyhradil k tomu, abychom plně vydali svoji duši Bohu, to znamená nejenom tělo, ale i duši, se všema touhama, se všema žádostma, se vším z naší vůli, co chceme, co nechceme. Všechno to máme položit na ten zlatý oltář a obětovat Bohu a skrze tu oběť vlastně vejít do svatyně svatých. A vidíme, že tady určitý obraz, že, protože já to možná namaluju, teda, ať to máme, předočíme zase ten stánek. Takže nějaký super už, ale musím se hned něco čím tu No teda, to jsem zkontroloval a jak se to tady používá, tak už není čím psát. Takže rychle to nějak zkusím řešit, nějakou jinou barvou.
Bývalo, ale...
Nevadí, já to jenom tady takovou... Máme to tu takové barevné teďka, ale... Takže máme stánek. Máme svatyni. Svatyni svatých. A tady máme zlatý oltář. Takže stůl předložených chlebů. Zlatý svícen. A na vnějším nádvoří máme umyvadlo a úplně jako první je ten bronzový oltář, jo, ten měděný oltář, přes který se vstupuje. A vlastně to vnější nádvoří jedná s naším tělem, s naší tělesností, s naší přirozeností, jedná s naším tělem, jedná s hříchem, se starým způsobem života, s tím, co jsme prožili jako ve světě. V podstatě je to taková očista od toho vnějšího světa, předtím než vstoupíme do svatyně, protože svatyně je svaté místo, to znamená, bychom tam měli vstupovat svatí, že jo? Takže o to je to posvěcování a oddělování pro Boha pro, na tom vnějším nádvoří, abychom do svatyně vstoupili svatí a abychom tam pracovali ve svatyni. Nicméně to není konec, protože ten konec je svatyně svatých a ta svatyně svatých, ta jako to vnější nádvoří představuje moje tělo, to znamená, jednáme s naším tělem, s naší přirozeností. Tak tady ve svatyni jednáme v naší duši a potřebujeme se dostat do ducha, že? což je ta svatyně svatých tady ze slitovnicí a
s trouhlou
smlouvy. A takže ten pátý anděl, když troubí, tak vlastně troubí tu zvěst. A to troubení znamená, že troubí tu zvěst toho měděného oltáře. To znamená, nastal čas vstoupit do svatyně svatých. To je ta trubka, která začne znít. To je ta zvěst, která se káže v ten čas té páté trubky. A to je to, k čemu dochází, kdy Bůh říká, ano, nastává čas, abyste vešli do svatyně svatých a byli plně pod mojím přikrytím. Protože ta slitovnice je o to, aby ti anděle nás přikrývali. Je? Když se vezmeme Šalmounův chrám, který je vlastně jenom takovým rozšířením toho stánku, jo, tak tam byla ta malá truhla smlouvy, která měla ty dva půl lokte, jo, na jeden a půl, nebo já už nevím přesně teďka ty rozměry. A pak tam byly dva velcí anděle, které tam postavil nad tou slitovnicí, ještě nechal Šalmoun postavit dva obrovské anděle, a kteří byli zhruba jak tato místnost, ta svatyně svatých byla tam velká, jo, a ona byla vyšší hlavně, ona nebyla ani tak širší. Ona byla na délku, možná fakt jako, jak ta místnost, taková byla vyšší, tak možná dvakrát skoro, jak tady ta naše místnost. A tam stali obrovští anděle, kteří to celé zakrývali a dotýkali se těma křídlama a celé to přikrývali těma křídlama. Takže to trošku více vnese nám ten obraz toho, co to znamená být v tom božím přikrytí, když skutečně vejdeme do té boží přítomnosti a ti anděle, ta boží sláva nás totálně pohltí. Totálně, jak kdyby jsme vešli do plnosti světla. A ta zvěst říká, nastal čas obětovat svoji duši a nastal čas vejít do toho přikrytí. A jak se to stane? Protože tady najednou vidíme, že někdo, kdo hvězda z nebe, že to znamená hvězda, která byla na nebi, co, to znamená nějaký boží syn, nějaký člověk, nějaká osoba, která zná tu zvěst, rozumí tomu, chodí v tom do nějaké míry, v tom funguje, pracuje, to znamená, řekli bychom, je součástí té církve svatyně, tak někdo vezme to poznání a tu autoritu, kterou má, a padne na zem. A na zem to znamená, že padá do té tělesné oblasti, to znamená do té oblasti té církve toho vnějšího nádvoří. A to znamená, že to není někdo, kdo spadl do pekla nebo dospadl někam do světa, jo, že by začal být světský, ale pořád to je náboženská osoba. To znamená někdo, kdo se projevuje jako křesťan, mluví o sobě jako křesťan a prostě v podstatě hlásá tu samou zvěst, kterou hlásal, akorát už bude nějakým způsobem pokřivená nebo bude špatně. A ten člověk dostal nebo měl klíč, že? Nebo dán mu klíč od studnice propasti. O čem to mluví? Za prvé, co je to klíč? Nějaké porozumění, a nejenom porozumění, ale je to i určitá autorita vykonat nějakou věc. A jedna věc je, že mít klíč, a druhá věc je ten klíč použít. Jo, a protože v druhém verši si dočteme, že on použil, že ten klíč. To znamená, že on nejenom ten klíč měl, ale dokonce ten klíč použil. A když se podíváme, co je na klíč trošku detailněji, tak si můžeme jít zpátky k tomu, co Ježíš říkal Petrovi. A co říkal učedníkům. Říkal, dávám tobě, na jednom místě nevím, na jednom kdy dávám tobě, a jinde říká, dávám učedníkům jako církvi. Je? Dávám klíč. A cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi. A cokoliv rozvážete na zemi, bude rozváženo i na nebi. Jinými, co o čem to mluví?
Autoritě,
o určité autoritě, kterou jako křesťané máme. A křesťané to znamená ten, protože Ježíš tam s ním vede nějaký rozhovor předtím a říká, ptá se Petra, a kdo jsem? Za koho mě máš? A Petr říká, ty jsi Kristus, syn Boha nejvyššího. My na to můžeme najít, jestli to někdo, ať si to přečtem přesně. A kdo to máte, někdo to umíte rychle najít, tak to najděte. A Ježíš mu odpovídá, já vím, a nezjevil ti to tělo a krev, ale zjevil ti to Otec nebeský. A ty jsi Petr, to znamená Petrus, to znamená kámen. A na té skále já postavím církev, to znamená na tom vyznání, které ten Petr vyznal. Takže na tom porozumění toho, Matouš 16. A odpověděl Šimon Petr, řekl, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. To znamená, že Petr vyznal něco a na základě toho vyznání mu Bůh dává tu autoritu a odpovědá, Ježíš řekl jemu, blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášu, nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, který je v nebesích. A já pravím tobě, že ty jsi Petr a na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné nepřemohou jí. A tobě dám klíče království nebeského a což bys koli svázal na zemi a bude svázáno i na nebi a což bys koli rozvázal na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Jo? A je jasné, že tady nemluví ta katolická doktrína, že Petr byl první papež, který měl tu autoritu a tu moc ty věci dělat a tak dále. My víme, že to je špatně, jo, nemusíme to asi nějak moc rozebírat v tuto chvíli, když tak budete mít otázku, jak se na tom, k tomu můžeme vrátit, ale jde o to, že Ježíš říká, ty jsi Petr, ty jsi kámen, ale na té skále, na Kristu, na tom vyznání, na tom porozumění toho, na tom, že ti to Bůh zjevil, že já jsem Kristus, syn Boha živého, na tom já postavím tu církev. A to znamená, Ježíš říká, já jsem ta skála, já jsem ta pevná věc, na které můžeš stát, protože my nemůžeme stát na člověku. Já nemůžeme stát ani na tom Petrovi, kterého potom později Pavel musel napomenout, jak se to chová a tak dále. To znamená, to není něco, na čem bychom mohli stát. Nikdy nemůžeme stát na druhém člověku a na nějakého autoritě, na něčem. Musíme mít zjevení od Boha, že Ježíš Kristus je syn Boha živého, že to je on. A my to musíme mít každý sám za sebe. A ve chvíli, kdy máme to zjevení a věříme mu a stojíme na něm, tak v ten okamžik máme tady ty klíče. Máme ten klíč a máme ten klíč k tomu od království nebeského a ten klíč tady vyjadřuje určitou autoritu. Autoritu k tomu, jakou autoritu? Klíč od čeho? Protože klíč je, abych něco otevřel a něco zavřel. Ne? A to je to, co tady Ježíš říká. Vy můžete, on to říká tomu Petrovi, ty Petře, ty budeš mít autoritu rozvázat, pokud je někdo svázaný něčím, tak ty přikážeš tomu duchu, který ho svazuje, aby ho rozvázal, aby ho uvolnil. A nebo naopak, můžeš vzít nějakého ducha, který je kolem, a můžeš ho poslat do propasti, můžeš ho poslat do pekla. Máš tu autoritu. Já ti tu autoritu dávám a ty máš ten klíč, tu autoritu máš ve své ruce a ty můžeš otevřít ty dveře pekelné a svrhnout tam toho ducha. Dává to smysl? Jo. To znamená, že my jako církev v dnešní době máme tu autoritu vzít, když nás otravuje nějaký nečistý duch, tak máme tu autoritu vzít a svázat toho ducha, poslat do propasti. Po případě, když někdo je něčím spoutaný, nějakýma věcma, tak se za ně můžeme modlit a rozvázat ho z té věci. A to je ten klíč, který máme ve své ruce. A teďka vidíme, že tady je ta hvězda, která spadla z nebe, to znamená nějaký syn boží, někdo, kdo má tady tu autoritu. Má ji ve své ruce, ale použije ji špatným způsobem. To znamená, ji zneužije. To je to správně česky, bychom řekli, že zneužije něco, co má zneužije svoje autoritu, svoje postavení, to, kým je. A samozřejmě to znamená pád z nebe na zem. Proč se tu nejedná o fyzickou hvězdu? Teďka byly nějaké Geminy, nebo jak se to jmenuje, ten meteorický roj, jo. Tak jsme s dětmi vyšli ven a dívali jsme se, jak za válkou jsem šel venku, a jsme viděli několik meteorů, jak padlo. Že o tom, že se říká, že padá hvězda, ale my víme, že to nejsou hvězdy, že to jsou jenom kamínky, které letí do atmosféry, rozžaví se a hnedka splanou. Někdy to opět nebo se třeba rozpadlo na tři kusy, tak najednou prostě z jednoho byly tři. Jo. A takový ohňostroj nám Bůh stvořil na zemi, abychom se na něj mohli občas podívat. Ale to není to, o čem říkáme, že padá hvězda. Že my to tak říkáme, protože to tak vypadá, jako kdyby vypadala hvězda, ale to není ta skutečná hvězda. Ta skutečná hvězda, kdyby spadla na zem, tak není žádná zem. Jo, kdyby nějaká hvězda spadla na zem, tak není žádná zem. A Bůh si nehraje ze slovíčky. Bůh ví, o čem mluví. Když Bůh říká, že Kristus je ta jitřní hvězda, tak která je jitřní hvězda? Co je jitřní hvězda?
Slunce.
Ne? Jinými slovy, ten, kdo to psal, tak věděl, že slunce je jenom jedna z hvězd. A ten člověk měl to poznání už tehdy, že slunce je hvězda. A on říkal, to je ta hvězda, která je blízko nás, a která, když ráno vyjde, tak představuje Krista, že mluví o Kristu. A takže ví, že ta hvězda, kdyby spadla na nás, tak není žádná ani minuta, neexistuje potom, co spadne ta hvězda na zem. A proto nemluvíme o přirozené hvězdě, ale mluvíme o duchovní hvězdě, která spadla dolů a měla tu autoritu. A teďka, co se stalo? A měl klíč od studnice propasti. Co je studnice propasti? A to se to různě někdy překládá, to slovo. Někdy je to spíš ve formátu bezedná propast, někdy studnice propasti, někdy jenom studnice ve starém zákoně, někdy čistě jenom propast. A co to je? O čem se tady mluví? Mluví se o pekle. Ne? A první zmínku, kterou tady máme, tak je vůbec v Genesis, v první kapitole ve druhém verši. A tam je napsáno, země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a duch boží vznášel se na zem. A řekl Bůh, budiš světlo, i bylo světlo. To znamená, hnedka na počátku, tady Bůh mluví o propasti. Není to zvláštní? Proč Bůh mluví o propasti? Mluví o propasti hnedka na počátku. Co se na počátku stalo takového, že Bůh hnedka na počátku hovoří o propasti? Protože Bůh tady popisuje nějaký duchovní stav té země. Nemluví jenom o něčem fyzickém, ale popisuje duchovní stav. A popisuje stav, který je popsaný v Jeremiáši ve 4. kapitole, kdybychom se tam podívali rychle, možná už jsme to tady říkali, nevím. Jeremiáš 4. kapitola a 29. verš, myslím. Tak tam se popisuje to samé. To je. A on říká, začneme trošičku dřív, ať máme kontext. A říká 22 třeba, nebo bláznivý lid můj, neznámne, synové nemoudří a nerozumní jsou. Moudří jsou činění zlého, ale činí ti dobře neumějí. Hledím-li na zemi a aj nesličná jest a prázdná, pak i na nebe není na něm žádného světla. Znamená, nepopisuje žádný fyzický stav té země, ale popisuje tu spouru, která byla v Izraeli. Když si přečtete celou tu kapitolu čtvrtou, tak zjistíte, že Bůh celou dobu jedná s Izraelem, s jeho neposlušností, s tím, že si chodí po svých vlastních cestách a že se vzpírají Bohu. Jo, tam 20. ten verš ještě předtím mluví, že slyší boj a zvednutou korouhev a tak dále. To znamená, mluví o něčem, co mluví o nějaké vzpouře, a když to vezmu duchovně, tak znamená, jako ten křesťanský svět je, jo, protože jsme si říkali, země představuje křesťanský svět, je? A nebe představuje tu svatyni. On říká, já se dívám do svatyně a žádné světlo tam není. Kde jsou ti lidi, kteří mají? Ježíš říká, buďte světlo světa. Ježíš, a tady se Bůh obrací a dívá se, kde je mezi námi to světlo světa? Kde je v mé církvi světlo světa? A to je to, na co si tady Bůh stěžuje. Že? A to je přesně vyjádření toho, co tady bylo na počátku. Na počátku v Genesis, kde říká, že země je nestyčná a pustá a tma je na propastí. A já osobně věřím, že se jedná o ten počáteční stav, kdy Hillel, jo, to je jeho původní hebrejské jméno, jako archanděl nebo anděl, velký mocný, který padnul a byl svržen na zem. A když byl svržen na zem, tak vlastně přinesl tu spouru a tu temnotu na tu zem. To znamená, ta zem, proto i Bůh takto fyzicky popisuje, protože to je to, co popisuje a to, k čemu se vlastně obrací. A vlastně přinesl peklo na tu zem. A Duch Boží se tam znáší, protože hledá, čeho by se chytil, jako kde by, jak s tím bude jednat. Že? To je tam jak nějaký zvěd, který přijde na to místo a říká, tak co já s tím budu dělat? Prozkoumává to jako nějaký agent. A potom Bůh, když najde ten prostor k tomu, tak řekne, budíš světlo. A přinese tam světlo a samozřejmě ta temnota musela jít ještě hlouběji. Že? Když Bůh zasvítil, tak ta temnota se musela schovat. Když rožnu žárovku, tak ta temnota najednou není. A to je jenom takový fyzický obraz toho, co temnota dělá, protože temnota z toho přirozeného pohledu je nedostatek světla. Ale temnota z toho duchovního pohledu je něco aktivního. To není jenom něco, co je nedostatek světla. Temnota je něco, co je aktivní, co se snaží pracovat v nás, v našich srdcích, v našich duších a snaží se nás přivést na to stejné místo spoury a rebelie vůči Bohu. Takže ta propast je něco, co je vlastně stav spoury vůči Bohu a je to oblast pekla, kde jsou schovaní ti duchové a jsou na to různé názvy, že jo, v písmu. Jedna věc je propast a ta propast v písmu je v podstatě nějaká hlubina. Nějaká hlubina, která je popsána jako temné místo vody, která je pod zemí, skrytá pod zemí. Jo, to znamená nějaká studnice hluboká, nebo mohli bychom říct třeba propast u hranic, nevím, jestli znáte hranickou propast, že to je blízko nás. Mm-hmm. Zatím to vypadá, že je nejhlubší na světě.
U hranic je nějaká propast?
Tam je propast v hranicích, no, tam se dá zajet. Ale tam samozřejmě není zvenku vidět, protože to je jenom kousek propadliny uvidíte a pak vodní hladinu, takže ono to není nějak moc zajímavé. Nicméně, když měřili nějakýma robotama, ponorkama, jak hluboko dojít, tak zjistili, že jako ještě nedošli konci a už změřili nejhlubší místo, které kdy jako změřili jako propast. A takže to je takový obraz toho, co o čem se mluví, když se mluví o té propasti. Jo, nějaké místo, které propadlé hluboko do země, kde je temnota, jako je to totálně zavřené, schované a ani není tak jednoduché se tam na to místo dostat.
A jeden tam byl zahynul, jeden
tam už asi kdysi zahynulo víc, kteří se to snažili prozkoumávat a tak. Ale teďka myslím, že to, co jsem aspoň četl, tak nevím o tom. Jenom jsem tam zasekla nějaká velká blagy, musela se vysvobozovat jinou a tak dále. To je zajímavé si to přečíst, ale to není asi to téma, které tady dneska máme. Jo, takže ta propast je většinou něco, co má v sobě vodu, která je stojatá, která tam stojí, hníje a je tam a je hluboko do země nebo pod zem. Jo. Po případě je to voda, která byla úplně schovaná pod zemí. Jsou určitá jezera, která jsou normálně jako podzemní jezera, do kterých se nedostaneme, říkají, někteří jsou obrovské zásobníky vody, že pod vodou. A i vlastně, když byla potopa, tak je napsáno, že se otevřely ty studnice té propasti. Že se otevřela ta voda, která byla dole pod povrchem země a že to vytrysklo nahoru a ta voda, která byla nahoře, tak se spadla dolů. Takže propast je určité místo, kde jsou, je to část pekla, takhle to řeknu ještě, je část pekla, protože není to celé peklo, je to část pekla, kde operují ti duchové a ti duchové, kteří jsou v propasti, tak jsou zamčení. Jo, to je ten, proto ten druhý verš říká, no nás ho pojďme přečít už. Klíč o studnice propasti, kteréž to otevřela studnici propasti i vyšel dým z té studnice jako dým speci veliké i zatmělo se slunce i povětří od dymu té studnice. A z toho dymu vyšly kobylky na zemi, nímž dáno jest moc, jakou už mají moc mají štírové zemští. Takže z té propasti vyšlo něco, co tam bylo zavřeno, bylo tam schováno pro ten určitý čas. A my víme, když bychom se dočetli dál, že Satan byl zavřený do propasti, že? Bude zavřený do propasti na 1000 let. A že tam bude řetězem svázan a bude zamčen do té propasti. To znamená, to je, ta propast je takové vězení pro duchy. Proto když mluvíme o tom, že posíláme nějakého ducha do propasti, tak ho vlastně posíláme do vězení. To není o tom, že já toho ducha odsuzuju v ten daný okamžik, nebo s ním jednám, ale já řeknu, ty mě nebudeš otravovat tady. A já tě posílám do propasti a až Bůh přijde ten čas, tak ty budeš vyveden z té propasti a budeš souzen, ale bude to Bůh, kdo tě bude soudit, ne já. Já ho jenom svazuju a posílám do propasti, aby více nemohl škodit. Jo? To znamená, já nejsem soudcem toho ducha, já jenom ho posílám do vězení. Jako když někdo něco provede, tak ho musíme poslat do vězení, aby neprováděl dál tu činnost, protože jo, někdo krade nebo je vrah a má to v sobě, tak je nebezpečí, že bude zabíjet dál, nebo že bude krást dál, a kdybychom ho nechali na svobodě, no tak bude škodit, a říkáme si, no proč se nám furt ztrácejí věci, ne? A pak si řekneme, chvála Bohu, že ho konečně policisté chytili, že? Protože je ve vězení a tím pádem se přestali ztrácet věci. A to je přesně ten stav, kde nějaký duch nám škodí, a my v podstatě jenom vezmeme tu autoritu, kterou Bůh dal Petrovi a církvi, a vezmeme toho ducha a zavřeme ho do propasti a řekneme, tady budu ve vězení, dokud nepřijde soud nad tebou. Ale tady najednou vidíme, že někdo vzal tu autoritu a udělal opak. Že to vězení otevřel a ti duchové byli uvolněni ven. A co se teda děje potom? Nebo o co se dělá? O co se jedná? Vyšel dým z té studnice jako dým speci veliké, to znamená, já když si to představím, tak si představím interrupci sopky třeba. No. Už někde vidíte ve zprávě, jak tam někde bucha sopka. Velký dým, co se vyvalí nahoru, jako fyzický obraz toho. A po případě vybuch nějaké obrovské bomby. Ne? Jako už jste viděli někde záběr vybuch atomové bomby, jak to dělá obrovský hřib, jaký sloup se vytvoří. Jakou to dělá zkázu, že? Tak to je něco, to může být fyzický projev toho, co se děje v duchu. A I zatmělo se slunce i povětří od dymu té studnice. Takže fyzicky, to víme, fyzicky už se to stalo. A vědci trošičku z toho mají strach, co jsem četl, že se může zase stát, že vybuchne nějaký supervulkán takzvaně a vyvrhne tolik prachu do ovzduší, že to slunce se zatmí. A to se stalo, já nevím, v roce 1800 něco, jestli se nepletu, vybuchla nějaká obrovská sopka. A prosím? No, Pompeje je ještě...
Ale to Pompeje, tak to bylo...
Pompeje bylo něco jiného, to bylo ještě předtím.
To byl starověk. To bylo,
no. Ale to bylo teďka, jako to není tak dávno. Jako teďka samozřejmě jsme to nezažili, ale myslím jako v relativně blízké minulosti. A to svědectví je, že ten prach, jak zatmil slunce, tak tím pádem procházelo méně slunečního svitu a nastala malá doba ledová. Země se ochladila, na další dva roky nebyla úroda, začaly hladomory, jo, jako hrozné věci se děly jenom proto, že vybuchl jeden vulkán. A to je duchovní obraz toho, co se děje v duchu, když se uvolní ta masa démonů, kteří tam jsou schováni a kteří jsou tam zamčení. Že jo, lidi si stěžovali, když náš prezident udělal amnestii na ty všechny zlodějičky a tak dále, že? Protože najednou se rozmohla kriminalita. A teďka s tím můžeme souhlasit, nesouhlasit, to je teďka jedno, ale to, co, na co chci ukázat, že když se to stalo a uvolnil se ten, jako ti lidi z těch vězení, tak samozřejmě stoupla kriminalita. Některým těm lidem to dalo milost a už jistě jich využili dobře, tu milost. A někteří lidé, já nevím, 80-90% z nich byli do půl roku zpátky. Byli do půl roku zpátky, protože samozřejmě okamžitě ten duch, který v nich pracoval, ať je to nějaký zloděj nebo násilník nebo někdo, okamžitě se to v něm projevuje, tento vězení ho z toho nevysvobodí. A to je přesně ten stav, že jo, kdy jako obraz zase toho, že když se uvolní ti duchové, tak najednou ten duchovní stav té země bude mnohem horší. A kdo s tím bude jednat? Nebo jakým způsobem s tím budeme jednat? Když to nastane. To už nenastalo. Že, no, to je těžko, že? No, to fyzicky, to není nějaký fyzický projev. To je něco, co se stane duchovního. A tady se říká, že ti duchové byli jako kobylky na zemi, kterým dána moc, jako moc mají štírové zemští. Štír zemský, my tady štíry moc nemáme, tak já s nima moc zkušeností nemám.
Ale
jsou jedovatí, že mají tu moc ve svých ocasech, většinou, nevím. A můžou tě bodnout a to bolest, a to bodnutí je velice bolestivé a dlouho to je jako když píchne, já nevím, včela, vosa nebo něco v tom stylu, akorát to může být ještě silnější, bolestivější a záleží asi na druhu štíra a tak dále. A více bodnutí může být smrtelné. A to je to, o čem mluví a říká ve čtvrtém verši, ale řečeno jim, aby neškodili trávě zemské, ani čemu zelenému, ani kterémukoliv stromoví, než toliko lidem, kteří nemají znamení Božího na čelích svých.
Aha. Bezpečník.
To znamená, o kom se mluví, když jsou tady, kteří jsou ti lidé, kteří mají znamení Boží na čelích svých? To jsou ti, co započetění, že to je to, o čem jsme se bavili v 7. kapitole, že? To 44 tisíc, tam bylo započetění. A říkali jsme si, že to jsou lidé, kteří jsou započetění ve svých myslích, na svých čelích a nesou ten, mají ve své mysli, ve své hlavě, mají ten charakter Krista a nesou ho tam a to je to jejich započetění, že? To je to, ten charakter Krista, je to jejich započetění v jejich myslích a tady Bůh říká, že to jsou ti, kterým to nebude škodit. Kterým to neublíží. Proč? Proč to některým takovým neublíží a některým lidem jiným to ublíží a smete je to? Proč? Protože se pořád bavíme tady o zlatém oltáři. A zlatý oltář je místo, kde já musím vylít svoji duši. A je to místo, které buď udělám dobře, nebo špatně, nebo předtím třeba uteču. Já to sami taky můžu stát, že? Já se toho leknu a uteču předtím a nedokonám to svoje zapečetění. Nedojdu do plnosti toho zapečetění, nedojdu do plnosti toho záměru Božího, který Bůh se mnou má, protože tam je najednou to rozdělení tady u té páté trubky. Tam je to rozdělení mezi těma dvěma a Bůh přichází a jak to říct, jakoby dopustí ty věci, dopustí určité pronásledování a tlak na nás, aby nás to dovedlo do Krista. Protože co nás dovede do Krista? Co nás přinutí k tomu, abychom se změnili? Utrpení, že? Jo, to znamená, utrpení je to, co nás přinutí k tomu, abychom se změnili, abychom s tím něco udělali. Abychom nějaký tlak potřebujeme, protože když je nám dobře a víme si tak jako a víme a posloucháme si slovo o tom, jak máme publikovat svoji duši a jak máme být připraveni, tak si říkáme, jo, to je fajn, to je krásné, to je dobrá myšlenka, jo, haleluja, jo. Ale vlastně nic neděláme, že?
Zemřít,
někdo káže o tom, že musíme zemřít sami sobě, že? Zapři sám sebe a pojď následuj mě. To všechno ten měl krásné slovo, jo, to se mě dotklo. Jo, ale co dál, že co dál, jaký krok mám udělat? Jako, kde mám dojít? Jako co s tím mám udělat? A jak se tam dostanu na to místo, abych vůbec měl tu tendenci s tím něco udělat? A to je ten důvod, proč Bůh dopustí na církev soužení, aby nás k tomu tak trošku dotlačil. Abychom viděli tu nutnost a tu potřebu, abychom zavnímali tu potřebu, že potřebujeme se dostat blíž k Bohu, protože jinak neuneseme ty věci, které mají přijít zatím. A když tady vidím to určité rozdělení, protože to je určité rozdělení, tak tady říká, že přichází duchové, kteří budou škodit lidem, kteří nemají znamení Božího na čelích svých. To znamená, mluví o křesťanech. Samozřejmě, že mluví o křesťanech. Jo. Kteří nemají znamení na čelích svých, protože křesťané můžou mít, já jako křesťan můžu mít znamení na svém čele a nemusím ho mít na svém čele. Já můžu, to, že jsem se obrátil, když jsi tady na začátku, ne, tak jsem ještě byl hodně daleko od toho a uměl mysl Kristovu. Až ten další proces, který jsem, že umírám v hříchu a že procházím tím křtem, a křtem do Krista, že se učím, jak spolupracovat s Duchem Božím a že se učím, jak se sytit z Krista a tak dále. Až ty procesy mě vedou k tomu, že mě ukazuje, se mi postupně Kristus zjevuje a já vlastně dostávám Krista do své mysli a začínám přemýšlet víc jako Kristus. Když se o něm čtu, přemýšlím a modlím se, Bože, co to znamená? Jak by si jednal ty v té dané situaci? Co mám udělat? Kde je ta tvoje, jako to všechno mě mění. To jsou věci, které proměňují mysl a které mě zapečeťují. A které mě dostávají do toho stavu, že jsem připraven na to, jak si vytváří tvář nějakému soužení, nějakému utrpení. A pokud já nebudu připraven dostatečně ve své mysli, tak nebudu schopen se postavit tváří tvář tomu utrpení. Nebudu schopen. A proto bude spousta křesťanů, kteří nebudou připraveni, protože mimochodem, že to je ten bod, na kterém se láme a v kterém máme úplně jiné učení, které kážu jiné učení, že, protože křesťané čekají na vytržení. A tím, že čekají na vytržení.
Já čekám.
No, třeba čekáš tá na vytržení. Já do určité míry taky čekám na vytržení, ale trošku asi jinak než ty. A na to čekají na vytržení a jedna z věcí, která je, věřím, že je chybná v tom učení o vytržení, je to, že žij dál, a jednou přijde čas a Bůh tě vytrhne. A vlastně ty to nějak neovlivníš, nemusíš nic dělat a Bůh tě vytrhne. A Bůh tě zachrání od toho soužení, které má přijít na zemi, a Bůh tě vytrhne, Bůh tady udělá soužení a pak tě Bůh vrátí zpátky. Aha, no to je základ toho učení, že? A já říkám, ne, to je špatně. Bůh mě nevytrhne tady z tohoto místa, ze země, ale Bůh chce, abych byl uprostřed toho soužení a nad tím soužením zvítězil. Protože je napsáno, kdo zvítězí. Pokud mě Bůh někam vytrhne, tak jsem nic nezvítězil.
To je
jo. Proto říkám, že čekám jiné trošku vytržení, protože já čekám, že mě Bůh pomůže a že mě vytrhne z mojí tělesnosti a že mi pomůže se z toho dostat ven. A že když přijde, že mi dá, že budu mít dostatek milosti k tomu, abych unesl tu jeho přítomnost. Abych unesl ten stav změny. A dostávám se do toho bodu, že najednou zjišťujeme a najednou se vracíme do 25. kapitola Matouše, že? Nebo kde? Nebo 24. Kde říká, jeden bude vzat a druhý zanechá. 24 už jsou ty podobenství, že? Takže takže 24. kapitola, kde mluví o těch souženích, o tom, že se zatmí slunce a tak dále. A tak on říká, že to bude jako za času Noé. Za času Noé. To znamená, lidi budou slyšet zvěst, budou slyšet o tom, že přijde soužení, budou slyšet o tom, že přijde potopa, budou slyšet, jakože mají činit pokání, že mají vejít do archy, jinými slovy do Krista. To je to, o čem mluvíme. Říkáme, je čas vejít do Krista. A pokud tam nebudeme včas, tak dveře budou zavřeny, protože Bůh je zavře, že Noé nezavřel ty dveře. Ale Bůh zavřel ty dveře a už tam nikoho nepustil. To znamená, je určitý čas k tomu, abychom vešli do Krista a abychom byli zachráněni od té potopy, která má přijít na zemi. A Bůh nemluví o fyzické potopě, to zaslíbil, že už se nestane. Já bych zaslíbil, že fyzická potopa už nebude v té formě, jak to byla. To znamená, nemluvíme o fyzické potopě, ale když věří, říká, že to bude jako za dnu Noé, tak říká, že ten princip tam bude stejný. To znamená, že tam...
Jsou jiné ještě kataklizmy než potopa.
Jo, ale to jako...
Musí zničit zemi potopou, ale jsou ještě jiné kataklizmy.
Bude. Tady si budeme číst potom, já věřím, že se tady mluví o válce hodně. Jo. Ale jde o tom, že my musíme být v tom božím přikrytí a musíme být schovaní v Kristu, aby ty věci se nás nedotkly, protože za doby Noé, kdo byl vzat a kdo byl zanechán?
Jenom tady to uvěřil, no jako byl to uvěřil, no.
To znamená, kdo byl vzat?
No Noé a jeho rodina.
A kdo byl zanechán?
No celý zbytek.
No.
A kde byl
zanechán? Ty co
a kde byl Noé vzat?
Noé byl v Arše, přežil tam potopku a pak
vstoupil. Na zemi zůstal.
Ale zůstal na zemi.
Jako v Kristu.
Ti ostatní byli smeteni. Ne? Když to jeho to nesmetlo, on zůstal. On byl uprostřed toho soužení. On nebyl někde pryč na jiné planetě. On byl uprostřed soužení, proto tu archu musel postavit dostatečně dobře, aby tam neprotekla žádná voda. A ta loď nebyla určená k tomu, aby od někud někam doplavala, ale byla určená k tomu, aby přežila, aby udržela, aby se udržela na hladině, aby když přes ní převalí obrovská vlna, tak aby se nepřevrátila, aby ti lidi a ty zvířata v tom přežili. K tomu ona byla stvořena. Prosím?
Neplavala, stále.
Naplavala celá ta archa.
Ale
neměl kormidlo, neměl motor, neměl plachty, nic takového, že? Jediné, co máme z nějakých archeologických nálezů, že jo, které bratr Wyatt někde našel, takže tam měl nejspíš po bocích ještě nějaké kameny, o kterých se třeba nepíše v Biblii, jo, že tam měl zavěšené po bocích kameny, aby to vyrovnávalo tu loď, aby když přijde vlna z boku, tak aby tu loď to nepřevrátil, protože to je nejvíc nebezpečné, když je z boku, že přijde vlna. Proto když jsou velké vlny, tak vždycky musí nasměrovat loď proti vlnám. Jo, ale to je taková určitá praktická věc, kterou nejspíš Noé tam udělal a které věřím, že se stala, nemám důvod tomu nevěřit. Nicméně, jako já věřím, že ten, kdo byl smeten, jinými slovy, tak ten měl ten problém. Ne ten, kdo byl zanechán na svém místě. To je ten velký rozdíl. A proč tomu tak je? Protože že
počkej, ten, kdo měl problém, ten, bo tam, že jakože jeden bude vzat a jeden bude zanechán.
Ano.
Ten, co byl zanechán, ten je v pohodě a ten, co byl vzat, ten má problém, jo?
No jasně.
Co? Osm duší bylo zanecháno.
Osm duší bylo zachováno. Je napsáno, že bylo zachováno osm duší. To znamená, osm lidí bylo zachováno při životě a ostatní byli smeteni potopou.
Když je takový ten, kdo, jako třeba, já nevím, cokoliv je svatba beránková, modré a pány, nebo dobrý služebník a špatný služebník, vždycky těch špatných si vyhazuje pryč. A ti dobří zůstávají.
Vemte si podobenství o koukoli. Podobenství o koukoli. Ježíš říká, pole je svět, na kterém dohromady žijou synové boží a synové zatracení z osnínku. A Bůh prvně pošle anděli a co? Prvně vezme koukol, vyrve plevel a spálí ho. A potom teprve se bere svůj úděl do svých sípek. A to znamená, že prvně vyčistí to svoje pole. A tady, když se podíváme na to, pojďme si to přečíst, ať jako víme, o čem mluvíme. Já to přečtu, ať máme kontext.
My už nepromítáme na zeď?
Nemám promítačku teďka, takže nepromítáme. O tom pak dní a hodině žádný neví, ani anděla nebeští, jediné sám Otec můj. Ale jakož bylo za dnu Noé, tak bude i příchod syna člověka. Nebo jakož za dnu těch před potopou žrali a pili a ženili se a vdávali se, až do toho dne, když Noé všel do korálu a nezvěděli, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takž bude i příští syna člověka. To znamená, zachvácen byl ten, kdo nebyl v korálu. No, to je to, co tady Ježíš píše. To znamená, to je ta souvislost. A takž bude i příští syna člověka. Tehdy dva budou na poli, jeden bude vzat neboli zachvácen a druhý zanechán. Že to je ta souvislost.
To je úplná revoluce, člověče.
To je ta souvislost, kterou tam Ježíš dává. To je ta logická souvislost, která tam jasně vyplývá z toho, co Ježíš tam říká.
Ale kam bude vzat?
Pojďme si to přečíst. Vzat a druhý zanechá. Dvě budou mletí ve mlyně, jedna bude vzata, nebo zachvácena, jo? A druhý zanechána. Jděte tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu pán váš přijítí má. A někde, a to bude spíš asi v Lukášovi, že? A kam? To je myslím Lukášovi, tak se půjde podívat. Lukáš 17.
No. Učeníci se tady... No to jak se ptám, není špatných otázek, jako jo?
Jo,
však.
To úplně přemýšlí stejně jak učeníci.
Proč ne? Já jsem učeník, Ježíš.
Jo, tady, takže je to 17:35, začnu. Dvě budou mletí spolu, jedna bude vzat a druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý opuštěn. Ty odpověděl, řekl jim, kde pane, on pak řekl jim, kde bude tělo, tam se zhromadí i orlice. A teďka musíme trošičku možná jako doplnit trošku do originálu, no? protože tady to slovo tělo je v originále mrtvola.
No.
To zrovna v nových překladech je jako mrtvola.
Jo, v některých překladech je mrtvola. A tam se zhromadí orlice, znamená, to jsou takové ti orly, kteří jsou v té krajině, jako, kteří fungují jako supy. To znamená, někdo, kdo jde po mrtvém těle, po něčem, co je mrtvé. A to je přesně to, co se popisuje tady v tom zjevení, je? V té páté trubce, protože ti duchové jdou potom, nemají právo vzít něco, co je živé, co funguje dobře a co má to znamení syna Božího na čelích svých. Ale to, co nefunguje dobře, co se chová, co vypadá, že funguje dobře navenek, ale ve skutečnosti nechodí dobře s Bohem, tak to je pro Boha mrtvé. Tak jako Bůh říká té církvi, té páté církvi, zase jsme u páté církve, je? Páté církvi v třetí kapitole zjevení říká, máš jméno, že jsi živý, ale jsi mrtvý. A to Bůh říká církvi. A říká, a je tam jenom několik z vás v té církvi, kteří to zvládnou. A to Bůh říká až církve, je to zase pátá církva, zase pátá zastávka, zase mluví o zlatém oltáři. A říká je mnoho povolaných, ale málo vyvolaných. A to je to, co tady Bůh říká. A říká, že ti duchové, ty orlice, ty supy, vezmou to, co je mrtvé. Protože to slovo kde, pane, je, ten originál, ta řeština nerozlušuje kde a kam. Jo, to je jako kaj. Je. No, to naše po našemu tady Kaj. No, a to nevím, když řekneš Kaj, tak nevím, že si jestli říká Kaj jdeš, anebo Kaj seš. Nebo, jo, to znamená, má to oba dva ty významy to má. Je? Kde i kam. Jo, záleží, kde, v jaké souvislosti to použiju. A na co se tady ptali učeníci? Kde budou? No ne, jsou na poli, ne? To ví. A jsou ve mlyně. Oni se neptali, kde budou ti lidi, kde se to stane. A říká, kam budou vzati.
Kam budou vzati.
A Ježíš jim odpovídá na to, kam budou vzati, jim odpovídá, budou vzati těma orlicema, těma supama.
Jo, mrtví. Čeveče, to je revoluce. Mrtví.
No běž domů a znovu si to doma několikrát přeští, modli se za to, ať tebou Bůh mluví, protože to je strašně důležité, aby si to každý sám za sebe vzal a promodlil si to a podíval se třeba i do různých překladů a pokud mám možnost do originálu někde se podívat aspoň trošku nebo něco, tak se podívat, jaké ty slova mají význam a kde fungují a na celou tu souvislost, kterou Ježíš popisuje, tu myšlenkovou souvislost. Protože Bůh chce, abychom my vešli do Krista. A vejít do Krista neznamená, že odletíme fyzicky někde pryč. Vejít do Krista znamená, že budu tady v tomto těle chodit spravedlivě, tak jako Ježíš chodil v tomto těle tady na zemi. Protože to je jeho záměr. A pokud chceš ještě jeden verš na to, tak můžeme jít do Jana, který to úplně potvrdí, protože tam se Ježíš za nás modlí. Že? No. A je to kde? 14 nebo... Nebo ještě tady. Tady, 17. kapitola. A tam?
Jak to?
A v kterém to tam je verši, nevíte? Jo, tady. A v 15. verši se modlí a říká, neprosím, jo, tak poslouchejte, neprosím, abys je vzal ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého. To je to, co se Ježíš modlí, když se modlí za nás. Říká, Bože, nechci, abys je z toho soužení vzal, ale chci, abys je od toho zachoval.
To potvrzuje to
zjevení. Je taky známý žalm, že jako po tvém boku padne tisíc.
91. žalm, že o tom říká, když ten, kdo je pod křídly nejvyššího, tam z kryš nejvyššího, tak říká, očima svýma to toliko spatříš, ale tohle se to nepřevíjí. To znamená, když to očima spatříš, to znamená a po boku tvém tisíc a po levici tvé, po pravici tvé 10 000. To znamená, uvidím tu zkázu, ale ke mému domu se to nepřiblíží.
Ale bude nám to třeba těch blízkých lidí třeba, kteří budou v té zkaze.
To určitě. A náš cíl je, a náš úkol je, tu zkázu zastavit.
Aleluja.
Protože Bůh nám dal ty klíče od propasti. A my můžeme budeme mít znovu tu autoritu, ty duchy poslat tam, kam patří. A proto my potřebujeme se dostat do svatyně svatých, abychom byli blízko Bohu. Aby ti duchové se nás nemohli dotknout a my, abychom my nad nima měli autoritu.
Ale vem si jako ještě ten Noé. Mm-hmm. Tak Noé slyšel Boha a mluvil s ním, byl mu poslušný. Ale mm-hmm. co ta jeho rodina? Tam se nikde nepíše, že by oni byli nějak zvlášť věřící. No, mi to přijde, že oni se svezli s tím Noem. Jo?
Možná se svezli, to je jedno, ale minimálně mu museli věřit jeho kázání a šli za ním. A poslechnout, když Noé řekl, je čas jít do archy, tak ho museli poslechnout a jít do archy a vírou tam šli spolu s ním. Jo, to znamená, oni, ať ta víra stála na čemkoliv, já nevím, já jsem u toho nebyl, tak museli věřit tomu, co Noé dělá, za čím jde, protože to stavěli spolu s ním. To znamená, oni se neposlumívali jenom Noému, ale posmívali se i těm jeho synům a těm manželkám a jako
snachám.
Jo, snachám a, jo. To znamená, že ti lidi byli v pohrdání spolu s Noém. Takže si nedokážu úplně představit, že se jenom tak svezli. Jo. Jo, protože pro ně samozřejmě to lákadlo jít do světa a dělat si své věci někde ve světě. Všichni si tam radovali, ženili se, pili, vdávali. No, to není o tom, že nám pít a jíst, že? Ale mluví to o stavu naší mysli, o stavu toho našeho zaměření.
A ti synové byli dospělí.
To znamená.
A to zase neměli žádné děti, až potom se jim narodili děti.
No, tam jako je vidět, že rodili později, oni měli taky jiný věk, že? Někdy. Takže ten syn Noého vlastně se mohl potkat s Abrahamem, že jo? Myslím, že to tak nějak bylo, že?
Jo. Jako fyzicky prýže, jo?
Fyzicky, jo. Protože se ta časová osa se setkává s tím ještě předtím, než on umřel, tak se Abraham narodil a on umřel, když Abraham byl jenom 20-30, nebo už si nepamatuju to číslo přesně, ale v podstatě se mohli potkat.
Mm-hmm. Jako Noé s...
Ne Noé, ale syn Noého. Znamená, ti lidi všichni věděli o potopě. Mm-hmm. Oni se chodili dívat na archu.
Že zase tak stolika generace
na kde se... Přesto tam bylo už tolik nepravosti, že jo. A začali stavět babylonskou věž, aby se zachránili od další potopy a tak dále. Protože nevěřili Bohu, nedělali to, co Bůh chce, ale hnedka se odvrátili od Boha.
Protože babylonská věž není před potopou?
Ne, po potopě je babylonská věž.
Ne,
po potopě.
Další
Nimrod. Nimrod, jo, nicméně to zpátky možná k tomu tématu, protože jsme se tady trošku zasekli. Když možná dobře, že jsme to zasekli, to nevadí, protože chápu, že třeba že tady pro tebe je to...
To je revoluce.
Je to revoluce, kterou budeš muset
se prokousat
tím a musíš si to sama jaksi uspořádat. Proto jsem ti psal, že vlastně... Jako tam ten bratr, který o tom napsal tu knížku a tak já s ním jako nesouhlasím ve spoustě věci. On už tady v té době, kdy tady ty věci popisuje, tak on si myslí, že křesťané jsou dávno vytržení. Tady to, o čem se teďka bavíme. Jo, ale já tomu nevěřím. Tam nikde to vytržení nevidím. Takže nevím, kdy na základě to vzal, nebo... Jo, já jsem to tak zase detailně zkoumal.
Že to nechápeš vytržení jako fyzické, to znamená, chápeš to takhle, že když jsou přesně neschovaní v Kristu, tak to zlomaně nemůže. Tohle je to, jakoby to vytržení.
Přesně, to vytržení je v tom, že nás Bůh vytrhne z toho našeho tělesného do toho duchovního.
No ale proč se píše to Tesalonickým, že se s ním setkáme v povětří?
No a co je povětří? To je otázka, musíš si znát, co to znamená povětří. Co to znamená povětří, že se setkáme s ním v povětří? Protože jiný verš ti říká, že náš boj není proti tělu a krvi, ale je duchovním mocnostem, které jsou v povětří. To znamená, že tady někde, když poletím letadlem, narazím na ďábla. No? To znamená, povětří je něco duchovního, nějaká duchovní oblast, z které se vládne a panuje nad zemí. Protože kníže tohoto světa je Satan. A on vládne z povětří. Tam je ta nepravost, ta nečistá věc. To je to nebe, které musí být vyčištěno. To je ten duchovní stav, v kterém se nachází. To znamená, povětří není... Já chápu, že když se na to půjde do řeštiny, tak zjistíš, že to je vzduch, který se bere od povrchu země
po vrchole hory Olymp. To je povětří, podle definice z řečtiny. A tam je napsáno...
To je to, v tom originále je takové slovo.
Tam je takové slovo, jo, v tom originále. Jo. To znamená, to je
fyzicky jako vzduch.
To je fyzický vzduch, od který je po, od země po vrcholky nejvyšší hor, dá se říct. Jo. A to je povětří, o kterém se mluví jako v té řeštině. A tam je napsáno, a tak vždycky s pánem budeme. To znamená, to by znamenalo, že budeme navždycky lítat ve vzduchu. Kdybych to vzal zase fyzicky. Protože když takhle vezmu fyzicky v jedné stránce, tak musím říct fyzicky v druhé stránce. To znamená, když řeknu, že budu se setkám s pánem v povětří, to znamená, někde vyletím nahoru a setkám se tam v povětří s pánem. A takhle navždycky už budu s pánem, tak to znamená, že už tam navždycky budu lítat v tom povětří. A to tak není, protože to povětří, jinými slovy, je ten duchovní stav, duchovní místo, odkud se vládne zemi. Jinými slovy, ve chvíli, kdy já budu vyzdvižen duchovně do povětří, v ten okamžik mám autoritu nad zemí a přebírám spolu s Kristem vládu nad zemí. A to je to, k čemu nás Bůh povolal. Nás povolal k tomu, abychom vládli spolu s ním na zemi. A to je to, o čem jsme se bavili, když jsme se bavili v té 12. kapitole zjevení, kterou jsme začali. Já tam jsem mluvil o té nebeské oblasti, v které vládne Satan, jako ten drak, tam představený jako drak, který byl svržen z toho nebeského místa, nebo z toho povětří, byl svržen dolů na zem. Jo? To znamená, on byl svržen z té pozice autority, kterou má, kterou pořád si drží, tak z té pozice bude svržen dolů na zem. A to je to vyčištění povětří, to je to vyčištění nebe, které my potřebujeme, po kterém voláme. Říkáme, Bože, my chceme, aby se konečně vyčistilo to naše duchovní prostředí, abychom se mohli pořádně nadechnout a dělat ty věci dobře a správně, aby si zem mohla odpočinout a vejít do odpočinutí, aby nám nevládly ty duchové v povětří. Už jste někdy zažili, že jste třeba jeli, nejvíce to vidí, když přijdete do nějakého velkého města a jedete třeba autem do nějakého města, teďka přiblížíte se k tomu autu a najednou, to není smog, já nemluvím o smogu teďka. A najednou přiblížíte se k nějakému městu a vidíte, jako úplně jako v duchu vnímáte tu temnotu, která visí nad tím městem. Nevím, jestli jste to někdy zažili. Jo. Většinou to bývá na velkém městě, třeba když se přijíždí do Prahy, jsem to několikrát zažil, tam se sjíždí tak dlouho ještě pěkně, jo, po té dálnici. A najednou to na vás úplně dýchne ta temnota, která tam je skrytá v tom, a to je to povětří. To je to, co tam vládne, co tam panuje v tom daném místě a přikrývá tu danou zemi, to dané prostředí. A to je to, co Bůh chce vyčistit. To je to, co Bůh chce, aby boží synové nad tím vzali autoritu. A to je to, kde nás Bůh chce vytrhnout. V duchu. To znamená, chce nás povýšit na to místo té autority, a chce nám dát tu autoritu k tomu, abychom s těma věcma jednali. Protože když se ten dým, a k tomu jsme se nedostali, že? Jako když ten dým z té studnice, když ten dým z té studnice vyšel a teďka se dostal do toho povětří, zase tady mám to slovo povětří, úplně stejné slovo. Dostal se do povětří. A tak z toho dýmu vyšly kobylky, to znamená z toho povětří, z toho dýmu, který byl v tom povětří.
Počkej, dým, to je to stejné slovo jak povětří?
Ne, tam je ve druhém verši na konci, přečtěme to znovu, druhý verš, které ještě otevřela studnice propasti, vyšel dým z té studnice, jako dým speci veliké, i zatměla se slunce i povětří od dýmu té studnice.
Sluce i ovzduší, já tady mám.
No. Máš ovzduší. No to je ovzduší a povětří, to je to stejné, to je to stejné slovo v originále. Jo? To váží, jak to kdo přeloží jenom. Jo? To znamená, je to ta stejná, duchovně řečeno stejná oblast pořád. Jo? Je to ten vzduch, který v podstatě dýcháme, ze které žijeme. A z toho dýmu, v třetím verši, z toho dýmu, který teďka byl v tom povětří, že? Vyšly ty kobylky na zemi. To znamená, z té temnoty, která se vyvalila do toho povětří, do toho místa toho vládnutí, tak najednou vyšli ti duchové a začali škodit zemi, lidem, kteří jsou na zemi. A to je ten popis toho duchovního stavu. A to je to, co Bůh chce, aby boží synové nad tím zvítězili. To znamená, ta první fáze, my jsme se nedostali do té druhé fáze, protože ta druhá fáze je až v dalších kapitolách. Ale ta první fáze je, že nás Bůh potřebuje dostat do toho božího přikrytí a potřebuje nás dostat na to místo, kde budeme plně, stoprocentně spolupracovat s Bohem. To je ta první věc. Proto Bůh na nás dopustí soužení skrze pátou trubku, která se fyzicky možná projeví nějakou, když to přečteme dál, tak zjistíme, že apoštol Jan tam popisuje jakési věci, které jsou velice zvláštní. Já věřím tomu, že apoštol Jan, že Bůh mu ukazoval ty armády a ty věci, které byly na zemi. To znamená, ukazuje nějakou válku, nějaký boj. A popisuje tam ty stroje, které předtím nemohl vidět. Proto je popisuje jako koně v pancíři a jako, jo, popisuje tam jako ty stroje nebo ty vrtulník, jo, jako, a tak dále. Jak byste popsali vrtulník, když jste ho v životě neviděli? Když znáte jenom koně, ptáky,
mouchy,
jo, a tak to začnete popisovat na základě toho, co znáte, a to je to, co tam, že věřím, Jan popisoval, samozřejmě i s nějakým duchovním významem. To znamená, není tam lidské písmo, je i duchovní, není jenom fyzické. A Bůh dopustí na církev a na svět tady ten tlak. A my víme, jak se duchovní prostředí dokáže změnit, nebo víme. My jsme to zažili někteří částečně, když jsme prožívali komunistický režim, a teďka ten režim se změnil. Tak najednou se duchovně strašně moc změnilo. Jo, kdo si na to dokáže vzpomenout, na to, kdy byla revoluce, teďka bylo výročí 25 let, že? Tak někteří si to nepamatují ještě, ale já si to pamatuju, že? Protože jsem patřil k těm, kteří v tom byli trošičku aktivní, takže mám to v živé paměti a uvědomuji si tu změnu obrovskou, která nastávala. A stejně si pamatuju, protože jsem byl tehdy asi půl roku věřící, tak si pamatuju, jak jsem si říkal, bože, já vím, že to je dobře, aby se to změnilo, aby ten režim šel pryč a aby tady byla svoboda. A stejně vím, že to srdce toho člověka nepromění. Mm-hmm. Si pamatuju, jak jsem si to říkal tehdy.
Teď to všichni opakují, že ty naděje, co si dělali, jakoby, co do změny.
Já jsem si sám sobě si to úplně živě si to vzpomínám, jak jsem si to sám sobě říkal, jsem bože, jako co s tím, jako to stejně toho člověka to změní, jako já dojde k nějaké svobodě, lidi se budou mít líp a tak dále. Ale toho člověka vnitřně to s ním nic neudělá. Nicméně si pamatujeme tu změnu. A když se bavíme s nějakýma starýma lidma, kteří prošli válku, tak oni vám řeknou, jaký teror prožívali jenom tím, že museli mít zatažené na černo na okna, nesmělo žádné světlo ven, dovnitř, v jakém žili strachu, jak byl zákaz vycházení, jak nikdy nevěděli, jestli k ním vpadne gestapo, nevpadne gestapo, jako když pak přišli Rusové, jaký to byla hruza, protože měli strach z toho, co všechno, jak jim neprovedou a tak dále, já to tu ani nechci jmenovat. Jo? Jako ta hruza, ten duchovní stav lidí obecně byl strašný.
Máme tam jednoho dědu a on teď byl v zajetí v Rusku a teď na staré roky se strašně, oni tam jsou, oni tu čekají na mě,
Oni
tam jsou a prostě
furt
se bojí
strašně. Protože ti duchové jako
na ně útočí. On tě normálně
trápí, chudák. Jako je to strašné, protože ta válka, každá válka, přináší určitý teror a nejenom jako teror na té frontě, kde se bojuje. Že? To je jedna stránka věci, že tam se zabíjejí a střílí po sobě a tak dále. Ale ten teror na tom obsazeném území, obyvatelstvu, kde najednou všichni muži, ženy zůstanou a všichni muži jsou pryč, že? Nebo většina z nich. Jsou někde na frontě. Jako dokážete si to ženy představit, že najednou zmiznou muži, že? Synové naši třeba, že? Že byli už velcí, najednou je někdo vezme na sílu a odvede kdesi na frontu. Jako všechny ty věci, které jsou spojené s tím, ten tlak psychický, který je na lidi, a duchovní tlak, ta temnota, která se snese na zemi během války, tak to je něco, co tady se popisuje jako že se nebe zatmělo. Jako něco, co se projevilo silně. A my pokud nebudeme v tom božím přikrytí, tak se nás to bude dotýkat taky. Proto my potřebujeme mít mysl Kristovu a musíme mít tu mysl nachystanou k tomu, abychom byli v Božím přikrytí a nesmetlo nás to, abychom zůstali na tom místě, kde nás Bůh postavil. A tak ten tlak na počátku Bůh vypůsobí na nás proto, abychom se dostali do svatyně svatých. Ale tam nezůstaneme. Že? Kde to je? V Izáši je to napsáno, na chvíličku se skryj, jak to tam je? Je to 60? Nebo... Já bych to chtěl najít. 66, zkusíš to najít, ne? Říká lidem můj, rychle se... Jak to tam je? Tady v 60 je něco jiného, a taky to můžu přečíst, to taky s tím souvisí, ale hlavně můžete najít ten další. Povstaníš, zaskvěj se, poněvadž přišlo světlo tvé a sláva Hospodinová vzešla nad tebou, nebo aj tmy přikryjí zemi a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a sláva jeho nad tebou vidína bude.
Kde to je?
To je Izajáš 60. 1 a 2 jsem přečetl. I budou chodit ti národové ve světle tvém a králové v blesku, jen vzejde na tebou. Pozdvihni v úkolu očí svých a popatř. Všichni ti to zhromáždění se k tobě a tak dále se poberou. Takže to je jedno proroctví, které mluví o tom, že přijde na celou zemi, přijde mrákota, že přijde teror, že přijde hrůza, ale nad tebou, to znamená mluví nad Božím lidem, vzejde sláva Hospodinova. Takže to je pozitivní, ne? To je pozitivní, ale třeba já tady v tom verši nikde nevidím vytržení. Ne? Protože tady říká, že ty národy potom půjdou za tebou, za tím světlem. To znamená, oni uvidí, dneska ty národy nevidí to světlo. Dneska, když řeknete křesťan, tak je to skoro škaredé slovo. Jo, ale ve chvíli, kdy se to obrátí, kdy ten svět bude pod tím terorem a pod tou hrůzou a teďka uvidí někoho, kdo dokáže chodit ve světle, tak řeknou, odkud to světlo máš, já ho chci taky. To znamená, to není od toho, že potom lidi za mnou budou a budou mi sloužit nebo já něco, ale že já, pokud se dostanu na to místo, podávám to, jo, že my, a ne, nemluvím jenom o sobě, ale mluvím o nás, že pokud se tam dostaneme na to místo, tak ti lidé to potom uvidí, to světlo, uvidí ten obrovský rozdíl oproti té mrákotě a temnotě a oproti tomu, co Bůh svěřil nám. Nenašli jste někdo návod ten verš, kde je skryj se? Nemáš, aha. Já to zkusím najít. Rychle. Máš to? Nemyslíš tam je skryj nebo skryj?
Na maličkou
chvilku. No. A tam není asi skryt, protože tady je... Taky nemůžu to najít, jak to nevím přesně, ale...
Tady,
už to... Našel jsi to?
Skryj se na chvíličku, dokud hrozný dnes. Jo. 26,
Izajáš?
Izajáš 26, tak se
jim. 21.
Jak se to je? Ano, tam je já začnu 20. veršem. Ej, lidé můj, vejdi do pokojů svých a zavři dveře své za sebou. A mluví o té situaci nového. Zavři dveře své za sebou. Skryj se na maličkou chvilku dokud nepřejde hněv. Nebo aj Hospodin beře se z místa svého, aby navštívil nepravost na obyvatelí země a odkryje země zbyté své a nebude přikrývat ti více zmordovaných svých. Takže Bůh tady říká, že přichází čas, kdy Bůh bude vykonávat soud, a Bůh říká, vejděte do toho pokojíku a skryjte se tam. Skryjte se. A já doporučuji všem, kteří ještě nevěříte tomu, ukážu. Ne, já doporučuji jednu věc. Vemte si souvislost starého a nového zákona. Protože vždycky, pokud je něco, něčemu věříme z nového zákona, tak to musím najít ve starém zákonu. A musím vědět, jakým způsobem Bůh jedná. A když se podívám do žalmu, do přísloví, do různých jako proroků a tak dále, tak zjistím, že Bůh říká, že nepravého Bůh vyrve, ale spravedlivý bude stát na svém místě na věk. Těch veršů najdu několik v podobném duchu. A vždycky mluví o tom, že Bůh smete bezbožníka, ale spravedlivý bude pevně zůstane na svém místě. A to je princip, který je v Biblii mnohokrát zopakován. A pokud se mluví o vytržení ve starém zákonu, tak Bůh říká vytrhnutě ze soužení. Vytrhnutě prostě ze tvých slabostí. Z toho stavu, v kterém se nacházíš. Ale to neznamená, že když mě Bůh vytrhne ze soužení, že mě odnese někam pryč. Ale to znamená, že mě vysvobodí z toho, abych já zvítězil nad tím soužením, v které se nacházím. A že mě pozdvihne, že mi dá tu sílu nad tím zvítězit, že mi dá tu sílu to překonat a popřípadě změnit třeba ty okolnosti. Jo? Ale ne vždycky to tak je, že jo? Bůh někdy nás dá do soužení a my se říkám, Bože, proč mi to děláš? Proč mi to děláš, Bože? No, protože jsi chtěl být vítěz, ne? Nechtěl jsi být vítěz? A pokud chceš být vítěz, no, tak musíš vítězit. A ne tady brečet nad svojí situací, ale postavit se a zvítězit nad tou situací. A já ti pomůžu, když to uděláš, tak já tam jsem hnedka, jsem ti k tomu pomocný, abych tě z toho vytrhnul, abych ti v tom pomohl. A to je princip, který Bůh má a který Bůh používá přes celou Bibli od začátku až do konce. A proto se Ježíš tak modlí, že? Proto Ježíš říká, nechci, aby si je vzal z tohoto světa, ale chci, aby si je zachoval od zlého. Já teda nevím, jak moc pokračovat v tom dál, protože jsme zasekli. Máte k tomu ještě někdo nějaký dotaz? Nebo tady k tomu tématu, nebo poznání se? Možná se mu tam můžeme ještě dál to rozebrat, nebo dostat se dál. Já možná jenom dočtu tady nějaké teda verše, já si aspoň trošku pohneme, protože jsme se dálko nesměli dostali. Takže čtvrtý verš znovu přečtu. Ale řečeno jim, aby neškodili trávě zemské, ani čemu zelenému, ani trnovému stromovi, než toliko lidem, kteří nemají znamení Božího na čelích svých. Dáno je pak jim, ne aby je zabíjeli, ale trápili za 5 měsíců, aby trápení jejich bylo jako trápení oštíra, kteréž by uštkl člověku. Takže vidíme, že je to soužení, které působí na lidi, právě proto, aby to soužení je dovedlo někam, aby s nima něco udělalo, aby to soužení s nima něco udělalo. Proto v těch dnech hledatí budou lidé smrti, ale nenaleznou ji, a žádatí budou zemřít, ale smrt uteče od nich. No, takže jako ten teror určitý, který na člověku je, já nevím, jestli to někdy zažili, já si myslím, že možná jenom částečně jsme někdy možná zažili něco, kde nám bylo tak zlé, že jsme si říkali, Bože, radši bych tu nebyl, než abych prožíval takové věci. Ale to je něco, co věřím, že spousta lidí prožívalo, a když byli třeba lidé v koncentračním táboře, tak jako prožívali strašné věci a říkali si, jako radši, jako než toto prožívat, to bych tu radši nebyl. Jo. A to je to, o čem se tady bavíme, o tom teroru, který na lidech bude. 7. verš. Způsob pak těch kobylek podobně byl koním připraveným k boji a na hlavách jejich byly jako koruny podobné zlatu a tváře jejich jako tváře lidské a měli vlasy jako vlasy ženské a zubové jejich byly jako lvů. Měli pak pancíře jako pancíře železné a zvuk křídel jejich jako zvuk vozu, když množství koní běží k boji. A měli ocasy podobné štírům a žáva ocasích jejich byla a moc jejich byla škodit lidem za 5 měsíců. Měli pak nad sebou krále anděla propasti, jehož jméno židovský Abaddon a řecky Apollyon, to je, znamená ničitel. Bída jedna pominula a přijdou ještě 2 bíde potom. Takže vidíme, že tady je nějaké období, které mluví o jako 5 měsíců. To znamená relativně, jakoby, já věřím, že to je fyzicky zatím, nemám k tomu nějaké jiné zjevení, takže to beru, že to je bude nějaké fyzické období 5 měsíců, nebo minimálně si nepředstavuji, že to bude nějaké dlouhé období. Spíš krátké období, jakéhosi boje, jakési války, která způsobí ten náhlý teror, a která způsobí to, aby lidé jako se dostali do toho určitého područí satanova, po případě, aby je to dovedlo k tomu, že se poddají Bohu a vešli tam, kde mají. To znamená, je to pro nás, hlavně pro křesťany, k tomu, abychom vešli, protože ty další části uvidíme, že jsou dány k tomu, aby ti křesťané, kteří jsou v tom cyklu, tak aby vykonali nějakou práci, aby vykonali, aby nezůstali v těch pokojících, tak jak jsme četli v tom Izajáši, aby nezůstali v tom pokojíku, ale aby v tom pokojíku zůstali do toho, než Bůh co si vyřeší, a potom, aby vešli ven a konali nějakou práci. Proto je napsáno, že se slunce zatmí. Že? To není jenom fyzický obraz, jak jsme si říkali o té slunce, ale je to i duchovní obraz toho, že nebude nikdo moc dělat žádnou práci. Je říká, dokud máte světlo, dělejte práci světla. Protože když přijde tma, nikdo nebude moc dělat nic. To znamená, když se zatmí to slunce, když přijde ten čas, kdy Bůh chce, ať se rychle schováme, ať se zakryjeme, než přijde ten hněv, tak nikdo nebude běhat po ulici a říkat haleluja a uvěřte v Pána Ježíše. Nikdo nic takového dělat nebude. Protože bude takový teror a taková temnota, že to nebude možné. A to je to, že se slunce zatmí. To znamená, lidi nebudou vidět žádné světlo. Duchovně řečeno. Nebudou vidět, protože my budeme skryti v tom pokojíku. To znamená, oni nebudou schopni vidět na nás to světlo. Ale až přijde ten největší teror, tak to světlo vyjde ven. Tak jsme četli v té 60. kapitole, ale nad tebou vzejde světlo a národy ho uvidí a půjdou za tím světlem. Takže tam bych asi skončil dneska, bylo to, daleko jsme se nedostali, dostali jsme se odbočkama trošku někde jinde, což věřím, že je taky důležité to vyřešit.
Ještě jsem se chtěl zeptat na tu hvězdu, a tak ta hvězda to teda jako je co? Člověk?
Nebo je to člověk. Satan, nebo... Ne, ta hvězda je člověk, protože tady Satan, o pádu Satana, to už bylo dávno, to jsme si brali jako příklad na počátku, ale to, co bylo na počátku, je vlastně obraz toho, nebo je vlastně ten princip, který na počátku se opakuje. Šalmón nám v knize...
To znamená, že člověk způsobí, že se ty démony jakoby dostanou ven. No?
Jo, přesně tak. Takže člověk má autoritu. Jako křesťan. Já si pamatuju, když jsme byli na Ukrajině, a už je to nějaké roky zpátky a tam jsme byli navštívit křesťany, který vás se znají. A oni nám vyprávěli, jak oni bydleli tam v tom jejich domě, v tom paneláku. A jak večer tam přišli čarovat proti ním. Jo, a tam udělali oheň normálně za barákem. Udělali oheň a začali tam jako skákat kolem ohně. A začali dělat jakési úkony a začali tahat do chyspeku. Jo. A začali posílat na ně, na ty křesťany. Oni se museli proti tomu postavit a museli se tomu zepřít a museli nad tím zvítězit. Ale tady mluvíme ještě o jiné, protože tam to byly jasný čarodějové, že? Ale tady mluvíme o jiné autoritě, která zná ty věci a vlastně je to antikrist. Že? Někdo, kdo vezme tu autoritu a zneužije ji jako, a bude ten člověk zneužit ďábla. To znamená, ten člověk musí dát prostor ďáblu nějakým způsobem.
No, ale bude znát Boha.
Bude znát Boha, no. Jidáš taky znal Boha, že? Co pak Jidáš nechodil 3 roky s Ježíšem? A neznal všechny věci? A přesto se Jidáš chtěl postavit na to místo Kristova. Jako kdo by se stavil na místo Kristova?
Jidáš se chtěl postavit na místo Kristova,
myslím? No, to nedávno bavili. Jo, a Jidáš to nebylo. On nešel za farizeuma proto, protože chtěl získat 30 stříbrných. On za ním šel proto, protože ho chtěl zradit, protože se chtěl dostat do nějaké pozice. A tam je napsáno, že se zradoval, že mu ještě k tomu dali peníze. To znamená, on tam ten jeho, těch 30 stříbrných zase nebylo tak moc ještě k tomu. Jo? Kdyby to bylo nějaká v přepočtu, já nevím, 500 000
nebo... Já jsem zase slyšel, že ho zradil, protože byl zklamaný, že od něho co jiného od něho čekal. Že Jidáš třeba čekal, že Ježíš obnoví to fyzické království Izraele.
A... To možná taky, jo.
Ale že byl
to
prostě zklamaný, že prostě Ježíš nenaplnil jeho očekávání a že...
Ale to zklamání tam může hrát svoji roli, ale není to určitě to, aby člověk se otevřel ďáblu natolik, aby Satan do něho vstoupil, že napsal, že Satan vstoupil do Jidáše. A není moc situací, kde je napsáno, že Satan, ta andělská bytost, vstoupila do člověka. Jo, to znamená, ten Jidáš se musel otevřít peklu totálně. Přesto všechno, co dělal, chodil, uzdravoval, kázal, vyháněl démony, všechny ty věci, co dělali učedníci, on dělal s nima. To znamená, Jidáš nebyl jenom někdo...
Měl peníze, měl kasu.
Měl kasu, měl peníze a byl to schopný člověk. Když on odcházel od té večeře, tak všichni ostatní si mysleli, že on jde něco zařídit. On vždycky zařizoval věci, tak on jde teďka něco zařídit.
Jo, jako věřili, jo.
Oni mu totálně věřili, neměli důvod mu neuvěřovat.
Řekl, že ten, kdo zmáčí, jakoby, zradí. Se jako se mnou, že ho zradí, a oni se ptali, jako, že nejsem to já, že? Jako oni neměli asi podezření.
No, ale jo, ale ti učedníci, jako ten Jan, to tam někde vyzdvihl, jako, ale nějak se to dozvěděl o Ježíši, ale ti ostatní učedníci, možná Petr se to ještě přes Jana nějak dozvěděl, protože ten pán Petr ho ponoukl toho Jana, zeptej se, kdo to je. No, ale ti ostatní, to nevěděli, oni to brali, hele, on jde Jidáš na něco zařídit, on prostě má svůj úkol, tak jde dělat věci, tak jako normálně, on vždycky zařizoval věci, tak jde zařídit znovu. Jo? Jako, to znamená, on byl jeden z těch učedníků, z těch, kteří byli vysoko, kteří byli blízko Ježíši a který dělal všechny ty věci s nima. A stejně tak se to může stát jako komukoliv z nás, proto my musíme být na pozoru, ne proto, abychom sledovali, kdo z nás je Jidáš. To je nesmysl. My si musíme důvěřovat a my si musíme věřit. To bez důvěry bychom nemohli fungovat jako křesťané. Mm-hmm. Ale já si musím sám sebe hlídat, abych já se neotevřel na ďábla, abych se neotevřel na nějaké zklamání, na nějakou hořkost, na nějaké věci, které mě dovedou k tomu, že padnu a že se nakonec otevřu peklu. To je to, na co si já musím dávat pozor, protože já se můžu stát tou hvězdou.
Myslím, že se ten
Jidáš oběsil. No, protože už to zaprvé to neunesl a za druhé Satan chtěl ven, že? Nechtěl zůstat v lidském těle, Satan nepotřebuje
vědět. No, on nemohl ho opustit bez toho, aby ho... Já vlastně Satan je vrah, že? Takže ho zabil, prostě ho zabil a odešel.
A co tím uvolnil?
Myslím, že by se apoštolové nějak dovolili být na místo Ježíše.
Asi ne, ale minimálně měl tu myšlenku, nebo já nevím, jo, jako minimálně měl tu myšlenku a věřím tomu, že ho ďábel podvedl, že se může stát pro ty jeho schopnosti a pro to, kde stojí, že se může stát někým, kdo zaujme to místo Kristovo. Antikrist není někdo, kdo je proti Kristu, ale někdo, kdo se chce postavit na místo Kristovo.
To znamená, že on jako kdyby měl rozeznání, že je pokoušený.
No, jako, ať už to bylo cokoliv, já nevím, jo, nemám nějaké zjevení, nicméně jako došlo k tomu, že že jako je v podstatě obrazem té hvězdy, která padla tady. Protože ta hvězda udělala to samé. Udělala to samé, co udělala Satan. To znamená někdo, kdo je blízko Bohu, kdo se dostává až tady, do svatyně, až ke zlatému oltáři. A na tom místě on padá. Tak jako ti synové Aaronovi. Jako byli čtyři synové Aaronovi. A dva z nich byli moudří a dva z nich byli blázniví. A to neznamená, že oni nebyli povoláni a vyvoláni k tomu, aby konali kněžskou službu. Oni byli k tomu povoláni, oni to měli plný mandát. A oni chodili do svatyně a vykonávali tu službu každý den. Až jednou se rozhodli činit úplně blázniví a říkali si, ale to vůbec to nemá s Bohem nic společného. Vezmeme si oheň tady od nás ze stánu a vzali si oheň. Takže vzali oheň někde zvenku, ne z měděného oltáře. Vzali oheň zvenku a všechny věci vykonali. To znamená, vykonali tady oběd, umyli se ruce, rozsvítili tím ohněm za ty svícen, najedli se tady chlebu spolu s tím masem, které upekli předtím na tom, že všechny ty věci udělali, všechny ty úkony provedli, až ve chvíli, kdy se dostali ke zlatému oltáři, kdy měli obětovat svoji duši, tak najednou ten oheň, který tam položili na ten oltář, tak napsal, že ten oheň na ně vyskočil a zabil. To znamená, nebyl to Bůh, kdo je zabil, ale byl to ta jejich vlastní nepravost, kdo zabila. Protože nevzali oheň, který je změnil oltáře. To znamená, my pokud chceme používat oheň ve svatyni, tak my musíme vždycky vzít oltář změněného oltáře. A co to je oltář změněného? Jak je to oheň? To je ten oheň, kdy jsem se setkal s Bohem, kdy jsem uvěřil, kdy mi Bůh odpustil, kdy jsem získal tu první lásku.
Ale
to, kdy jsem získal ten drive pro Boha, kdy se mi otevřelo nebe, kdy jsem zjistil, kde je můj život. A to je ten oheň, který byl zažehnut v mém životě a skrze který jdu dál a skrze který potom zapaluju tu lampu toho svého života. A skrze který já i vykonávám oběť na tom zlatém oltáři. Já nemůžu použít nějakou psychologickou metodu nebo nějakou, já nevím co, nějak si řeknu, já to nějak dám, nebo nějak si myslet, nějaký sentiment nebo něco. Ne, já musím použít to, ten oheň, který byl zaženut v mém životě na měřeném oltáři. A tehdy jsem schopen vykonat ten oběť na zlatém oltáři. Amen, já vám nechám to, ať to si promyslíte, promodlíte, projdete si znovu ty verše, protože to je důležité, jít do Bible, zkoumat to a modlit se a říct Bože, tak jak to teda je. Kdo je vzat, kdo je zanechán, kdo je jako, protože já vím, že někdy roky slyšíme něco, chodíme v tom, věříme tomu a pak najednou přijde někdo a řekne, hele, ono to je z Runoama.
Ten vzat, to je jako, že je zničen.
Je zničen. Ono, jo.
Vzat, člověk, to zní,
to je revoluce.
Vzat je zničen.
Je zničen.
Zanechan je...
Ten, kdo je zachován.
Takže archa to bylo jako boží přikrytí. A jako Kristus.
Protože archa má stejný jméno. Archa je tady, že? To je archa.
No, to je
archa. Byly tři archy, že archa Majmulo. Tak byla archa, do které...
Ta umluvy.
To je ta třetí, ale je archa, do které byl vložený Mojžíš, aby byl zachráněn a byl spasen, že? Ta lodička, ona byla přikrytá i z vrchu.
Ano.
Je to znamená, ta jeho máma vytvořila lodičku, vytvořila archu, do které vložila to miminko, toho spasitele, který měl spasit Izrael, a vložila ho na tu vodu a skrze tu archu byl Mojžíš zachráněn. A to je druhá archa.
Ostatní
miminka byly zabity, že?
Mm-hmm.
A třetí archa je máme tady v tom, jo? Ve stánku. To znamená, ta archa úmluvy. A mluví o tom samém, mluví o těch samých věcech. A je to ten stejný obraz té samé věci. A ta archa mluví o tom, že máme vejít do té archy. Proto ta archa má rozměry člověka. Proto má rozměry člověka a proto je to taková schránka pro člověka. Ne? To vypadá někomu jako hrob, že si řekne, to je něco, do čeho jsem uložen, ale to je místo mojí záchrany, to je místo toho přebývání. Protože v té arše byly všechny ty věci, které potřebuju k životu. No a není to místo už smrti, ale je to naopak místo života. Je to místo života, protože je tam Aaronův prut, je tam mana a je tam, jsou tam desky zákona. To znamená, v ten okamžik, kde já se dostanu do té situace archy Mojžíšovi, do té archy umluvy, tak v ten okamžik ty věci se stávají součástí mě. To má, ten zákon je vepsaný na mé srdce. V plnosti. Už to už nebudu se být s hříchem, protože Ježíš, ale Bůh zaslíbil, já napíšu svůj zákon na jejich srdce a oni budou mým lidem a já budu jejich Bohem. A oni budou chodit podle toho se mnou, jak já jsem, to znamená, já budu přirozeně dělat ty věci a nebudu se muset bát, že zhřeším, nebo že jsem něco udělal špatně, nebo někdy pořád se jako trápíme a bojujeme s různýma věcma, ale ve chvíli, kdy projdeme přes tu oponu a dostaneme se do archy a staneme se součástí té archy, tak ta archa se stává součástí nás a ty věci jsou v nás. To znamená, ta autorita té Aaronovy hole, i ta mana, ten Kristus, kterým se sítím, je najednou součástí mě, i ten zákon, to slovo Boží, které vykoná tu plnost té změny toho mého charakteru k tomu, abych byl jako Kristus. To ne, že jsem Kristus, ale jsem jako Kristus. To je obrovský rozdíl. Já se nikdy nestanu tím Kristem, to byl antikrist. Ale můžu se stát součástí Krista. A ve chvíli, kdy jsem součástí Krista, tak Bůh ve mně zase tvoří ty věci. Ježíš se modlí, nechci, chci, aby oni byli jedno v nás a my v nich. Na obě dvě ty věci. No a Bůh chce, aby byl v nás a zároveň my, aby jsme byli v Bohu. Jako ta nádoba, kterou ponořím do vody. Amen. Takže nech vám Bůh požehná. A musíme se domluvit na nějaké příště.